sound is.
Ελένη Talks Diabetes με την Ελένη Κουή.
Σας καλωσορίζω στο δεύτερο κύκλο του podcast Ελένη Talks Diabetes ή συνεντεύξεις με την ευγενική υποστήριξη της Medtronic. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο podcast, όπου μιλούσαμε κυρίως για γευματικές προκλήσεις, δύσκολα γεύματα, για την πηγή των υδατανθράκων και για κάποιες πιο ειδικές καταστάσεις, όπως τι κάνουμε στην άσκηση με την κατανάλωση αλκοόλ ή την κατανάλωση ethnic πιάτων, στην πορεία προέκυψε και η ιδέα των συνεντεύξεων, των πραγματικών λοιπόν ιστοριών. Με το σκεπτικό κάποια πολύ θετικά παραδείγματα ανθρώπων να ακουστούν, να βγουν προς τα έξω και να εμπνεύσουν, να δώσουν δύναμη και σε άλλους ανθρώπους που μας ακούν, που ζουν οι ίδιοι με διαβήτη τύπου 1 ή φροντίζουν κάποιον στο περιβάλλον τους που νοσεί με διαβήτη τύπου 1. Και έτσι συνεχίζουμε τον κύκλο αυτό με την Βιβί Μοσχονησιώτου, καλεσμένη σήμερα. Με τη Βιβί γνωριζόμαστε τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Τη θεωρώ έτσι πολύ ζεστό, θετικό άτομο και ήθελα να μοιραστεί τη δική της ιστορία και να τη γνωρίσετε κι εσείς οι υπόλοιποι μέσα από το Ελένη Talks Diabetes. Καλώς όρισες λοιπόν, Βιβί.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Πάμε λίγο να μας πεις, να σε γνωρίσουμε λίγο για σένα, με τι ασχολείσαι, με τι έχεις ασχοληθεί, τι σε ενδιαφέρει, τι σε ευχαριστεί να κάνεις και λίγα λόγια για σένα και το διαβήτη, πώς ξεκίνησε η σχέση σας.
Ωραία, εγώ γεννήθηκα το 1963, είμαι 60 ετών, είμαι συνταξιούχος τώρα, ήμουν ιδιωτική υπάλληλος, λογίστρια η ειδικότητά μου.
Μάλιστα.
Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδιά, 27 και 29.
Πολύ ωραία.
Και γενικότερα αγαπώ πολύ την θάλασσα, αγαπώ τη φύση, κολυμπάω, περπάτημα, κάνω τρέξιμο. Σχεδόν 3-5 φορές την εβδομάδα τρέχω 5 χιλιόμετρα μαξ.
Σε θυμάμαι ότι ήσουν πάντα δραστήρια. Έκανες κάποτε χορό?
Όχι, αλλά γενικότερα η γυμναστική μου άρεσε, αν και πάντοτε είχα την φοβία των υπογλυκαιμιών.
Μάλιστα.
Τώρα είμαι λίγο, βεβαίως όχι αρκετά, μάλλον καλύτερα, λόγω της αντλίας.
Μάλιστα, θα μας τα πεις αυτά στη συνέχεια.
Ναι.
Αυτά τα ενδιαφέροντα λοιπόν έχουν αλλάξει, έχουν εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, Βιβί?
Έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Όσο βλέπω ότι μπορώ να έχω και ρύθμιση, αισθάνομαι
Μάλιστα.
και πιο ελεύθερα να κάνω πράγματα.
Σωστά, πολύ σωστά. Πώς ξεκινάει η πορεία σου με το διαβήτη?
Ήμουν 16 ετών, το 1979 λοιπόν, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου και λίγο πριν τις Πανελλήνιες έχανα βάρος, είχα πολυφαγία, πολυδιψία, πολυουρία,
τα γνωστά. Συμπτώματα λοιπόν προδιάγνωσης.
Ναι. Και μετά από εξετάσεις αιματολογικές ανακαλύψαμε ότι έχω διαβήτη.
Ξέρατε κάποιον, γνωρίζετε κάποιον στο ευρύτερο κοινωνικό ή οικογενειακό περιβάλλον σας? Την είχες ξανακούσει αυτή την ιστορία προδιάγνωσης?
Όχι καθόλου.
Όχι.
Καμία σχέση. Ρωτηθήκαμε και εγώ και οι γονείς μου αν υπάρχει συγγενής που να έχει, να είχε διαβήτη. Κανείς. Εκτός βεβαίως από τους, γιατί αυτός ο διαβήτης τύπου 1, εκτός από τους μεγάλους που έχουν τύπου 2, δεν υπήρχε κανείς. Ήταν μια άγνωστη λέξη και ασθένεια αυτή για μένα. Οι γονείς μου βέβαια τρελάθηκαν, δεν ήξεραν με τι και πώς να βοηθήσουν.
Νοσηλεύτηκες τότε, Βιβί?
Μπήκα για λίγες μέρες, μάλλον μια εβδομάδα, mm-hmm. αν θυμάμαι καλά, σε μια κλινική. Και έπρεπε τότε να μάθω διάφορα πράγματα, ενέσεις, ένα καινούριο πρόγραμμα ζωής. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ακολουθηθεί όλο αυτό και δεν υπήρχε κανείς να μας εκπαιδεύσει, ούτε εμένα ούτε τους γονείς μου τότε, για να με βοηθήσουν και εκείνοι. Οι οδηγίες δεν ήταν γενικές, δηλαδή του τύπου συγκεκριμένες μονάδες ινσουλίνης, mm-hmm. 24 ώρες και προγευματική ινσουλίνη, συγκεκριμένο διαιτολόγιο που δεν μπορούσε να παρεκκλίνει.
Βέβαια.
Και συγκεκριμένο αυστηρό ωράριο γευμάτων. Εξαιρετικά δύσκολη η εφαρμογή του. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Mm. Η πρώτη σου ανάμνηση από εκείνες τις μέρες της διάγνωσης, ποια είναι, ποιο είναι το, έτσι, το πρώτο πράγμα που θυμάσαι σαν 16 χρονών έφηβη?
Ναι, σάστησα, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Το να μπει κανείς στο νοσοκομείο και εν μέσω εξετάσεων που θα ερχόντουσαν μάλλον
πολύ σωστά.
Λίγο, και σημαντικών εξετάσεων τότε και τώρα βέβαια για όλα τα παιδιά είναι οι Πανελλήνιες. Και βεβαίως δεν νόμιζα ότι θα μπορούσα να ζήσω φυσιολογικά από εκεί και πέρα. Οι ενέσεις τις κάναμε με σύρυγγες, οι οποίες ήταν γυάλινες και έπρεπε να τις βράζουμε για να αποστηρωθούν.
Πολύ σωστά.
Μόνο και μόνο
πολύ
αυτό
σωστά.
Ήταν ολόκληρη η ιστορία.
Διαδικασία.
Ναι.
Πολύ σωστά. Εσένα και την οικογένεια σας σόκαρε ίσως το χρόνιο νόσημα τότε?
Πάρα πολύ. Εγώ βέβαια δεν ήξερα καν τι σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά μπήκα και στα
κατάλαβες.
Βαθιά κιόλας. Ναι.
Κατάλαβες σιγά. Τι σημαίνει
ναι,
να
ακριβώς.
Ζω με διαβήτη τύπου 1 και ποια ίσως θα πρέπει να είναι η πορεία της φροντίδας.
Ακριβώς.
Και η εξέλιξη αυτή.
Και η αυστηρότητα των γιατρών, οι οποίοι, για να είμαι ειλικρινής, διαβητολόγοι ήταν συγκεκριμένοι και μάλιστα εμείς εδώ στην Αθήνα κιόλας, πόσο μάλλον στην επαρχία δεν νομίζω.
Πολύ
ότι...
Πολύ βασικό αυτό που λες.
Ερχόντουσαν δηλαδή παιδιά...
Από την επαρχία στην Αθήνα.
Τότε λοιπόν δεν είχαμε καμία ενημέρωση, ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλη αυτή η διαχείριση και είχαμε και την αυστηρότητα του γιατρού, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να τα καταφέρει στην εξισορρόπηση... του διαβήτη, χωρίς όμως να έχεις εργαλεία στα χέρια σου, να έχεις πληροφορίες. Δεν είχες τίποτα πάνω στις οποίες θα βάδιζες.
Οπότε βασιζόσουν σε κάποιες βασικές οδηγίες που έλαβες στην αρχή. Τι δυσκόλεψε τότε την κατάσταση, εκτός από την έλλειψη έτσι, υποστήριξη και πληροφοριών, σε πρακτικό επίπεδο? Ήσουν 1-2 χρόνια πριν τις Πανελλήνιες.
Ναι.
Εκείνη την περίοδο που και άγχος θα ήταν έτσι έντονο. Ήσουν και τότε δραστήρια, δηλαδή συμμετείχε σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες σαν παιδί στο σχολείο?
Μάλλον όχι.
Ή κόπηκαν όλα αυτά?
Κόπηκαν όλα αυτά. Δευτέρα και τρίτη λυκείου ήταν και ο νους μας στραμμένος μόνο στις εξετάσεις, αλλά εμένα δεν ήταν στις εξετάσεις τόσο. Έπρεπε να έχω και το άλλο, το θέμα μου μάλλον, το κυρίως πρόβλημά μου.
Αλλά μοιράστηκε να... η έννοια σου.
Ναι, πάρα πολύ. Αυτό είχε επίπτωση βέβαια στις εξετάσεις τότε, διότι εγώ άλλο ήθελα να κάνω επαγγελματικά και τελικώς άλλο έκανα, όμως δεν πειράζει, το έστρεψα υπέρ μου. Όλα καλά είναι, αν τα βλέπει κανείς θετικά.
Πολύ ωραίο αυτό που λες.
Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, ήθελα να γίνω μαθηματικός και τελικώς πέρασα, επειδή έπρεπε να δηλώσω μόνο Αθήνα, ήθελε η μητέρα μου και πολύ σωστά το ήθελε, γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ τους γονείς και με τα μέσα τα τότε και την ενημέρωση που δεν υπήρχε, να είμαι κοντά για να με βοηθάει.
Για την ασφάλειά σου.
Είναι πολύ κατανοητό αυτό. Τώρα μιλάω και σαν μητέρα. Έπρεπε λοιπόν να δηλώσω μόνο Αθήνα, διότι τότε δεν υπήρχε το σύστημα που τα παιδιά θα μπορούσαν να μπουν σε σχολές με το πρόβλημα του διαβήτη. Και πέρασα διοίκηση επιχειρήσεων. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, μου πήγε, βρήκα το δρόμο μου μέσα από τη λογιστική, αντί για μαθηματικά.
Μάλιστα, μάλιστα. Παρεμφερές, παρεμφερές. Αφού λοιπόν περάσαμε το στάδιο των Πανελληνίων και τη φοιτητική ζωή, εσύ ζώντας με διαβήτη έχεις περάσει και εγκυμοσύνες, ταξίδια, οικογενειακές υποχρεώσεις. Πώς ήταν όλα αυτά, πόσο διαβήτης κούμποσε ή ακολούθησε όλα τα υπόλοιπα που έπρεπε να κάνεις?
Μπορώ να πω ότι τον παρέβλεπα το διαβήτη, δεν είχα καθόλου καλή ρύθμιση. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, είχα γλυκοζηλιωμένη, είχα φτάσει 11, 12, 13.
Έχουμε περάσει δηλαδή και από αυτό το στάδιο.
Πάρα πολύ άσχημα. Σαν να μην υπήρχε. Λες και, όχι λες, γιατί πραγματικά ας πούμε, υπήρχαν πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή μου, γιατί προέκυψαν και κάποιες άλλες αρρώστιες μαζί με αυτό. Όμως βέβαια στην περίπτωση της εγκυμοσύνης, συνέβη το εξής, επειδή αυτό ήταν κάτι πολύ κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Το να κάνει κανείς παιδιά να μην συναντήσει προβλήματα και να μην έχουν και κατά συνέπεια και πρόβλημα η εγκυμοσύνη και τα παιδιά.
Πολύ σωστά. Ήταν σχεδιασμένη η εγκυμοσύνη.
Ήτανε, ακριβώς. Ήτανε. Δηλαδή, εγώ το 1995 έκανα το γιο μου, το 96 τέλος την κόρη μου, έχουν δηλαδή 20 περίπου μήνες διαφορά. Φρόντισα να βάλω αντλία από το 1994. Την αντλία όμως που δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή.
Κατάλαβα.
Παλαιού τύπου αντλία. Έχει έναν βασικό ρυθμό, όμως ήθελε συνεχόμενες μετρήσεις, συνεχόμενα έπρεπε να προσέχεις τι θα τρως, οι δε κινήσεις σου για να μην καταναλώνεις πολλές θερμίδες και τα λοιπά και παθαίνεις υποκλικεμίες. Πάλι συγκεκριμένες έπρεπε να είναι, όλα ζυγισμένα και μετρημένα.
Άρα σε διευκόλυνε λίγο και πέρασες από ένα πολλαπλό σχήμα ενέσεων σε κάτι πιο εντατικοποιημένο, με αφορμή το σχεδιασμό της εγκυμοσύνης τότε.
Για να είναι εντάξει τα παιδιά μου, ας
πούμε. Πολύ ωραία, είχες ένα πολύ δυνατό κίνητρο.
Είχα ένα δυνατό κίνητρο, όμως είχα και την πολυτέλεια, να το πω έτσι εισαγωγικά, να μπορέσω να αφήσω τότε τη δουλειά μου και να ασχοληθώ με αυτό, γιατί πραγματικά ήθελε πάρα πολύ χρόνο να
ασχοληθώ. Άρα έντονη ενασχόληση από
Έκανα
σένα.
Φόκους εκεί.
Μάλιστα.
Ναι. Ήταν καλύτερα βέβαια από τις ενέσεις, αλλά δεν είχε και την μεγάλη τη διαφορά, με την έννοια ότι και πάλι ήθελε συνεχόμενη μέτρηση. Καμία
Κατάλαβα.
Σχέση με το τώρα.
Πώς εξελίχθηκε αυτό σε δική σου εμπειρία? Από εκείνη την πρώτη αντλία που μπήκε προσχεδιασμό και προετοιμασία της πρώτης εγκυμοσύνης, μετά τα επόμενα βήματα.
Την αντλία τη φόρεσα από το 1994 μέχρι το 1998. Διότι με κούρασε. Ναι. Είναι βέβαια 4 χρόνια, ακριβώς γιατί δεν έχει καμία σχέση με την αντλία του σήμερα.
Τι σε κούρασε, τι ήταν αυτό που είπες δεν μπορώ άλλο?
Είναι ένα αντικείμενο το οποίο το φορά συνέχεια και βλέπω τώρα και συγκρίνοντας, εκ των υστέρων βέβαια, αυτή τη στιγμή αξίζει τον κόπο να φοράει κανείς αντλία και δεν έχει καμία σχέση με το τότε. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι έχω το στυλό μου και κάνω την ινσουλίνη μου, αλλά η αίσθηση του να ξέρεις το ζάχαρό σου ανά πάσα στιγμή πόσο είναι, και ακόμα περισσότερο με την τωρινή αντλία, το να μπορεί να σου διορθώνει από μόνη της, χωρίς να παρεμβαίνεις, είσαι πια ελεύθερος. Εντάξει, είναι άλλη τύχη αυτό. Πραγματικά,
το βλέπω στην ζωή που μου. Μιλάς λοιπόν για το, ναι, για το σήμερα με την αντλία, ότι ήταν πολύ διαφορετική η εμπειρία. Έζησες αρχικά 4 χρόνια λοιπόν με μια πρώτη αντλία, μετά την έβγαλες.
Την έβγαλα.
Α, την έβγαλες, την μάλιστα. Έβγαλα. Επέστρεψες δηλαδή σε ένα πολλαπλό σχήμα ενέσεων.
Ναι, και πάλι επέστρεψα και στο σε γλυκοζηλιωμένες άνω του 10.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί μετά είχαν τα παιδιά μου προτεραιότητα. Αλλά και πάλι βεβαίως αυτό είναι κακό, διότι τα παιδιά σου έχουν προτεραιότητα, αλλά αν δεν προσέξεις τον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα πώς θα προσέξεις τα παιδιά σου?
Πολύ σωστά.
Ο δε φόβος των επιπλοκών που παραμόνευαν, μάτια, πόδια, αναπηρίες, υπογλυκαιμίες, θάνατος, να πω, χωρίς να τρομάξω
Θέλει
κανένα.
Θέλει να τρομάξουμε βέβαια.
Ναι. Όλα αυτά ήταν πολύ πολύ στο μυαλό μου, με φόβιζαν, όπως και σε όλους τους διαβητικούς πιστεύω που πέρασαν ίσως από εκείνη την εποχή.
Την εποχή. Τι έγινε, ποιο ήταν το σημείο εκείνο που σε έκανε να ξανασκεφτείς τη διαχείριση του διαβήτη σου, τα εργαλεία, έτσι όπως είπες πολύ όμορφα ίδια στην αρχή, που είναι διαθέσιμα τώρα, και να αλλάξεις λίγο το σήμερα, το πώς το διαχειρίζεσαι?
Ναι.
Ποιο ήταν το σημείο εκείνο?
Κάποια στιγμή είπα θα πρέπει να σοβαρευτώ και θεωρώ ότι δεν είμαι μη σοβαρός άνθρωπος τέλος πάντων, και να ξεκινήσω να έχω μια καλύτερη ενημέρωση. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνω τα πράγματα, όμως όταν είναι κανείς μακριά από όλα αυτά είναι λιγάκι δύσκολο αυτό. Και άρχισα να πηγαίνω να συμμετέχω σε κάποια σεμινάρια, δεν θα το πω σεμινάρια, σε κάποιες ενημερώσεις γιατρών.
Ομαδικές ενημερώσεις, το θυμάμαι αυτό, σωστά, σωστά.
γνωρίζοντας εκεί ανθρώπους που να είναι καλά, πραγματικά, γιατί με την κίνησή τους ήταν σωτήριο για μένα. Μου γνωρίσαν έναν άνθρωπο, είχα την τύχη να τον γνωρίσω έναν άνθρωπο, τον αείμνηστο Νίκο Φιλίππου, ο οποίος ήταν...
Χαίρομαι που το αναφέρεις.
Ναι, Ελένη μου, ήταν απίστευτος, ήταν ταγμένος για να ενημερώνει με τον καλύτερο τρόπο και να εκπαιδεύει ανθρώπους με διαβήτη όσους περισσότερους μπορούσε.
Έτσι ακριβώς. Με ένα πολύ όμορφο και άμεσο τρόπο.
Απίστευτος, απίστευτος. Δηλαδή ήταν Θεσσαλονίκη και εγώ Αθήνα και μιλούσαμε ώρες ατελείωτες. Μου διέθετε το χρόνο του ευχαρίστως προκειμένου να με ενημερώσει. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή, ειλικρινά. Αφού λοιπόν με έμαθε πώς να διαχειρίζομαι με τον καλύτερο τρόπο τον διαβήτη μου, με έμαθε κανόνες. Κανένας γιατρός μέχρι τότε δεν μας μιλούσε ούτε για κανόνες. Μας μιλούσαν για υδατάνθρακες σε μια γενική, σε ένα γενικό επίπεδο, έτσι. Ένα απίστευτο πράγμα. Και μου σύστησε και το καλύτερο μέσο να το κάνω αυτό, τη χρήση της αντλίας.
Μάλιστα.
Το 2015 λοιπόν έφτασε, όπου έβαλα την 640G.
Και τότε κάπου γνωριστήκαμε.
Ναι,
για
ακριβώς.
Την ενημέρωση των υδατάνθρακων και το πώς.
Ακριβώς.
Και θυμάμαι, τώρα θυμάμαι, που είχες ένα θέμα πάντα με τους ξηρούς καρπούς.
Α,
αυτό
ναι,
όχι,
δεν το είχα, το έχω ακόμα.
Το έχουμε ακόμα, λοιπόν, πρέπει να το λύσουμε αυτό με τους ξηρούς καρπούς. Αλλά ναι, πάει πίσω στο 2015 και την 640.
Η τωρινή μου αντλία μου το λύνει το θέμα.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό και γι' αυτό την αγαπάμε.
Ναι, και γι' αυτό και έχω ίσως πάρει κιλά.
Εντάξει, αυτό το εξετάσουμε σε μια άλλη. Σε μια άλλη συνάντηση. Άρα λοιπόν ενημερώθηκες, άλλαξε, εμπλουτίστηκε η πληροφορία που είχες για το διαβήτη σου.
Ναι.
Και ήρθαν και τα επόμενα βήματα και η αντλία, ναι, η τωρινή σαν εξέλιξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, να το περάσουμε και να ακουστεί. Εγώ λέω πάρα πολύ συχνά ότι πάντα υπάρχει μία αφορμή. Η εγκυμοσύνη, για παράδειγμα, είναι μία αφορμή. Ή το να θέλω γενικά να εκπαιδευτώ και να ασχοληθώ με ένα κομμάτι της διαχείρισης του διαβήτη μου θα με οδηγήσει και σε άλλα μονοπάτια.
Σωστά.
Διαφορετικής διαχείρισης.
Έτσι.
Άρα
έτσι.
Εκείνο που ίσως έχει σημασία να ακουστεί και να μοιραστούμε είναι ότι εάν θέλεις να αλλάξεις και να το φροντίσεις, ξεκίνα από κάπου.
Σωστά.
Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.
Έτσι, ακριβώς.
Έτσι δεν
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς. Αν θέλει κανείς να μάθει πράγματα, πλέον υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεγάλη πληροφόρηση. Οι ομάδες της κοινότητάς μας που υπάρχουν,
βέβαια,
πληροφορίες πάρα πολλές. Πραγματικά κάπου βρίσκεις την άκρια και ψάχνοντας λύνεις πολλά θέματα, ρωτώντας.
Με την τωρινή σου αντλία, η αντλία τώρα είναι η 780 με το κλειστό κύκλωμα.
Ναι.
Πόσο καιρό ζεις με την αντλία αυτή?
Με την αντλία είμαι από το 2021 αυτή.
Μάλιστα.
Την οποία την ήθελα πάρα πολύ, γιατί όντας 60 χρονών πλέον, άρχισα να φοβάμαι για τις επιπλοκές πολύ περισσότερο. Ήθελα μια πολύ καλύτερη ρύθμιση να προσφέρω στον εαυτό μου και πραγματικά με αυτή την αντλία είμαι ήσυχη. Τολμώ να πω πραγματικά είμαι ήσυχη. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι σου διορθώνει τα υψηλά ζάχαρα. Με ό,τι ζάχαρο και να κοιμηθείς το βράδυ και υψηλό να είναι, που δεν είναι, έτσι, διότι υπάρχουν οι διορθώσεις συνεχόμενες, ξέρεις ότι το πρωί θα ξυπνήσεις και θα είναι τέλειο.
Άρα έχουμε μια καλύτερη λοιπόν ποιότητα όσον αφορά και τον ύπνο.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Μια λιγότερη ενασχόληση.
Ακριβώς.
Για να έχουμε μια καλή νύχτα και ένα καλύτερο ξημέρωμα.
Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή ξέρεις ότι το 8ωρο της νύχτας, που είναι το 1/3 της ζωής σου, από το 24ωρό μας, έχεις τέλεια ρύθμιση. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι, σαν μητέρα σκέφτομαι τους γονείς που έχουν παιδιά
και δεν κοιμούνται ή δεν κοιμόντουσαν αν έχουν την τύχη να έχουν βάλει την αντλία.
Βέβαια.
Για να παρακολουθούν το ζάχαρο του παιδιού.
Άρα σε έχει βοηθήσει και στο ότι διαχειρίζεται καλύτερα τις διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης, με τις μικροδιορθώσεις, συγχωρεί όπως λέω εγώ, αστοχίες στον υπολογισμό, αν θέλεις, γευμάτων, με τους ξηρούς καρπούς εσύ έχεις βρει τη λύση σου, με τις αυτόματες διορθώσεις. Υπάρχουν δυσκολίες ακόμα? Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, σε προβληματίζει ακόμα και με αυτή την αντλία?
Έχοντας περάσει από το 1979 που απέκτησα το διαβήτη μέχρι το 2015 απίστευτες δυσκολίες, τώρα με την 780 όλα φαντάζουν μακρινά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολο. Το θέμα είναι ότι όλες μου οι δραστηριότητες έχουν γίνει πολύ πιο εύκολες. Εύκολες, με την έννοια ότι δεν ασχολούμαι τόσο.
Πες μου λίγο, μας είπες στην αρχή ότι θα πας για τρέξιμο σχεδόν κάθε μέρα.
Ναι.
Πολύ
υπάρχουν
ωραία.
Υπάρχουν διαστήματα που πηγαίνω και κάθε μέρα.
Πολύ ωραία. Αν έπρεπε να εξηγήσεις σε κάποιον, στους ανθρώπους που μας ακούν, τη ρουτίνα σου, τα βήματα που ακολουθείς για να προετοιμαστείς για το τρέξιμο, είναι μια δραστηριότητα προγραμματισμένη.
Ναι,
έτσι, ξέρεις
ακριβώς.
Ότι θέλεις να βγεις ακριβώς, να τρέξεις.
Ακριβώς.
Για πες μου λίγο πώς το σκέφτεσαι, τι κάνεις?
Ένα-δύο ώρο πριν ξεκινήσω θα βάλω στην αντλία μου έναν προσωρινό στόχο, υπολογίζοντας και το χρόνο που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της άθλησης, του τρεξίματος.
Άρα θέλεις η αντλία μέσω του προσωρινού στόχου που είναι το 150 σε συγκεκριμένη αντλία.
Ακριβώς.
Να σε προετοιμάσει.
Ακριβώς.
Και να διατηρήσει τα επίπεδα γλυκόζης σε ένα πιο υψηλό
επίπεδο,
σε μια πιο υψηλή τιμή, για να αποφύγουμε υπογλυκαιμίες που σχετίζονται με την αθλητική δραστηριότητα.
Ακριβώς.
Άρα δύο ώρες πριν, σαν χρονικό σημείο προετοιμασίας, έχεις δει να έχει ωραία αποτελέσματα? Τι έχει λειτουργήσει?
Έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Μου έχει διατηρήσει δηλαδή το ζάχαρο στο 150.
Μάλιστα.
Εκεί. Κάνει την προσπάθεια αυτή.
Ναι.
Ξεκινάω το τρέξιμο όμως και πρέπει εγώ, γιατί ο καθένας είναι, ο διαβήτης του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικός.
Πολύ σωστά.
Θα πάρω λίγο χυμό μετά τα δύο πρώτα χιλιόμετρα, για να μπορέσω να κρατηθώ μέχρι το τέλος.
Χρονικά, Βιβί, αυτό πότε είναι? Μετά στο πρώτο τέταρτο?
Τα δύο χιλιόμετρα είναι τέταρτο, ναι, κάπου εκεί.
Πολύ ωραία.
Κάπου εκεί, δηλαδή ας πούμε ότι είναι 7 λεπτά το χιλιόμετρο, ας πούμε.
Άρα έχεις εσύ παρατηρήσει με βάση τα δικά σου δεδομένα και πορεία ζαχάρων ότι εκεί στο τέταρτο χρειάζεσαι μία μικρή φόρτιση.
Ένα χυμό, έτσι, ενέργεια για να συνεχίσω και πραγματικά με κρατάει μέχρι τέλους.
Μάλιστα.
Επιστρέφω
ναι.
Και εμπαίνει πάλι η αντλία μου στον κανονικό της ρυθμό.
Με τη διαχείριση του γεύματος που ακολουθεί την άσκηση, χρειάζεται να κάνεις κάτι διαφορετικό?
Όχι.
Όχι.
Απολύτως τίποτα. Όταν έπρεπε κανείς να πάει έξω, να φάει κάτι δύσκολο, με διφασικές και τα λοιπά, ήταν λίγο έως πολύ δύσκολο για μένα να υπολογίσω περίπου τι πώς. Τώρα είναι πραγματικά τελείως διαφορετικό.
Τι κάνεις τώρα διαφορετικό?
Τώρα είναι ευτυχία. του δίνεις ένα... Τους υδατάνθρακες που θεωρείς τους σταθερούς ότι θα έχει, ας πούμε, ένα κομμάτι, δύο κομμάτια ή τρία πίτσα.
Μάλιστα.
Και διορθώνει μόνο του.
Άρα κάνεις εσύ μια αρχική αναγγελία, έτσι στην αντλία, ότι εγώ έχω φάει τρία κομμάτια πίτσα με τόσα γραμμάρια υδατάνθρακων σε αξία.
Ακριβώς.
Τη το δίνει αυτό σαν πληροφορία και μετά την αφήνει. Εσύ απολαμβάνει τη βραδιά
πραγματικά.
Σου και η αντλία την αφήνει να κάνει τη δουλειά
τη. Τη δουλειά τη. Είναι τέλεια. Είμαι ευτυχής άνθρωπος.
Η κατανάλωση αλκοόλ αλλάζει τη διαχείριση του γεύματος για σένα?
Ούτε αυτό με ενοχλεί πραγματικά σε κάτι, διότι η αντλία ξέρει και από μόνη της πότε θα σταματήσει τη χορήγηση σε περίπτωση υπογλυκαιμίας και τα λοιπά. Δηλαδή, όπως και η προηγούμενη βέβαια αντλία, πόσο μάλλον ετούτη εδώ,
προλαμβάνει πάρα πολλά.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά.
Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελες να δεις σε μια, στην εξέλιξη της αντλίας αυτής ή στη διαχείριση του διαβήτη γενικότερα? Πώς έχουμε περάσει από τις σύριγγες που τις αποστηρώναμε, πώς έχουμε περάσει από τα πολύ αυστηρά διαιτολόγια χαμηλών θερμίδων ή χαμηλών υδατανθράκων, ακριβώς γιατί οι ινσουλίνες και τα σχήματα θεραπείας που είχαμε στα χέρια μας ήταν λιγότερο ευέλικτα. Έχουμε λοιπόν ζήσει αρκετή εξέλιξη στη φροντίδα του διαβήτη.
Μεγάλη, ναι.
Και εσύ από την αρχή σου, τι θα ήθελες να δεις σαν εξέλιξη γενικότερα για σένα και για τους ανθρώπους που ζουν με διαβήτη τύπου 1 στα χρόνια που έρχονται?
Το τέλειο και το ιδανικό βέβαια θα ήταν αντί για να έχεις έναν καθετήρα που, θα σου ρίχνει, που σου ρίχνει μόνο η ινσουλίνη, να υπάρχει κάτι αντίστοιχο, να πέφτει και γλυκόζη και να το... η αντλία δηλαδή να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Εκεί δεν θα ασχολιόμασταν βέβαια καθόλου και θα ήταν το τεχνητό πάγκρεας, ας πούμε.
Πολύ
με
σωστά.
Αυτό το τρόπο. Πιστεύω ότι δεν απέχουμε πολύ από αυτό. Χωρίς να έχω και ενημέρωση από εταιρείες και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι πολύ μπροστά τα
και
πράγματα.
Και πρέπει να κρατιόμαστε υγιείς για να μπορούμε να υιοθετήσουμε
ακριβώς
αυτές τις εξελίξεις. Αυτό
ακριβώς
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Γιατί πάρα πολύ συχνά μπορούμε να ακούμε δεν θα προσέξω, δεν θα το φροντίσω, θα έρθει κάποια στιγμή μέσω της τεχνολογίας και της εξέλιξης κάτι το οποίο θα μου λύσει τα χέρια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τότε πρέπει όλοι να φροντίζουμε και τους δείκτες μας και το γενικότερο έτσι, γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και υγεία για να μπορούμε να υιοθετήσουμε
σωστά,
κάποια στιγμή αυτές τις
εξελίξεις. Πάθεις κάποια, ας πούμε, κάποια ζημιά, πώς θα διορθωθεί αργότερα εξαιτίας της αντλίας?
Εάν ήταν κάτι δικό σου που ήθελες έτσι να, σαν μήνυμα να δώσεις και να ακουστείς στους ανθρώπους που μας ακούνε, mm-hmm, γυρνώντας πίσω στα 16 χρόνια μέχρι και τη σημερινή, 16 ετών που διαγνώστηκες μέχρι και τη σημερινή μέρα, τι θα ήταν αυτό, τι θα έλεγες?
Εγώ θέλω να πω πραγματικά και μάλιστα εχθές, mm-hmm, πήγα και σε κάποια γιατρό μου της οποίας το παιδί της διαγνώστηκε με διαβήτη.
Μάλιστα.
8 ετών. Βεβαίως το να μην στεναχωριέται είναι μια κουβέντα από μένα, αλλά δεν πρέπει κανείς όχι να απελπίζεται, ειδικά στην εποχή μας που η τεχνολογία και τα εργαλεία που έχουμε είναι πραγματικά πάνε πάρα πολύ μπροστά, τρέχουν πλέον τα πράγματα και μας υπόσχονται ότι πραγματικά θα έχουμε μια ζωή κανονική. Το τεχνητό πάγκρεας που είπα πριν δεν είναι όνειρο, είναι κοντά μας. Παλαιότερα ελπίζαμε και ευχόμαστε για κάτι καλύτερο, τώρα είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει. Ειδικά για τους γονείς, γιατί ξέρω, δεν ξέρω βέβαια, αλλά φαντάζομαι, επειδή σαν μητέρα που είμαι, είναι πολύ καλύτερο να το έχεις εσύ από ότι το παιδί σου, το οτιδήποτε. Η ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα εμπόδιο στο μέλλον τα παιδιά αυτά.
Πολύ σημαντικό αυτό,
το πιστεύω.
Από έναν άνθρωπο σαν και σένα που έχει περάσει από, είπαμε, άλλα έτσι δεδομένα διαχείρισης και που παρέμεινε και δραστηρίος και κατάφερε, mm-hmm, να κάνει όλα αυτά που επιθυμούσε. Πόσο μάλλον, mm-hmm, το από εδώ και πέρα για τα, mm-hmm, νέα παιδιά και για τις οικογένειές τους.
Πιστεύω, τα παιδιά είναι τόσο πολύ ενημερωμένα και με την τεχνολογία, τα έχουν τόσο εύκολα όλα αυτά και ειδικά και τα παιδιά με διαβήτη είναι πολύ, πολύ όρημα σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Θα συμφωνήσω.
Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό, να μην περνάνε τα παιδιά μας δύσκολα.
Βιβί, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία και κουβέντα μας, για το γεγονός ότι μοιράστηκες τη δική σου ιστορία και νομίζω ότι αρκετοί θα ταυτιστούν με την εμπειρία τη δική σου, και θέλω να κρατήσουμε και τα σημεία τα οποία σε δυσκόλεψαν, αλλά και το πόσο μέσω της εκπαίδευσης και ενός ανθρώπου που εσένα σε βοήθησε αρχικά εξελίχθηκε η διαχείριση του διαβήτη σου και λες ότι δεν υπάρχουν δύσκολες μέρες πλέον μπροστά μας. Να είσαι πολύ καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Ευχαριστώ ειλικρινά.
Και καλή διασκέδαση.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.